Aquí comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Fran Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía y a esta hora arrancamos este primeiro Voces de Bergantiños da semana. Hoxe é luns, 15 de abril, temos ceos cubertos, a previsión é que vayan abrindo. Eso sí, non nos deixarán temperaturas tan altas como en días anteriores. Saúdos de Fran Rodríguez. Comezamos este Voces de Bergantiños de luns cunha última hora. Xa comentábamos na nosa conexión cos compañeiros de Radio Voz Galicia que se roubaban estes días tres vehículos en Carballo. Temos novidades en Carballo. No, na zona. Temos novidades con respecto a isto, porque isto remataba con alunizaxes en diferentes puntos da comarca. Toni Longueira, compañero da Voz de Galicia, que tal, como estamos?
Hola, bo día, Fran, que tal?
Precisamente, cando conectábamos cos compañeros de Radio Voz Galicia, sabíamos que hubo tres roubos de tres vehículos en tres concellos diferentes, presuntamente todo isto levado a cabo por unha banda de veciños de Carballo, pero temos unha última hora con respecto a isto, porque supuestamente as mesmas persoas foron quenes cometeron ata tres ou catro
alunizaxes. Tres, en principio, tiña que teño constancia de tres. Un alunizaxe nun garaxe na Avenida Fisterra de Coristanco, noutro na Río Sil de Carballo e nun negocio de motocicletas na Laracha. Foi esta pasada madrugada, sí.
Eses roubos eran perpetrados en diferentes puntos, sí. Na estrada, en Zas.
Empezaron en Laxe. Empezou en Laxe con un roubo dun Mercedes E320 que estaba aparcado ali cerca de Talleres Pepe. Logo foi abandonado ese vehículo 4 horas despois en Abaña e roubaron un SUV marca Honda. Tamén, bueno, dese vehículo non temos constancias de que pasou con el. O que si temos constancias que se roubou posteriormente unha pick-up, unha furgoneta pick-up un vehículo destes utilizados empregados para o tema de transporte de material de construcción e bricolaxe na estrada. Con este vehículo, con outro que era un Opel Astra color azul, que é o que se sospeita que iban os delincuentes para sustraer eses vehículos, foron os que se perpetraron esta pasada madrugada. Empezaron as 2:30 con polo método de alunizaxe aquí en Coristán, con un garaxe, un portal que reventaron e que, bueno, caiu sobre un vehículo, un Peugeot 308. Falei co dono, me comentaba que o coche tiña danos, pero bueno, que non en principio non lle roubaran nada. Posteriormente, estes dos vehículos, esta pick-up Nissan, este Opel Astra de color azul, foron para Carballo. Foron para un baixo da calle Rúa Río Sil, onde roubaron unha motocicleta. E logo, sobre as 3:30, emprendiron cara a Laracha, a Cillobre, onde está Motos Beto, onde alunizaron a pick-up contra o portal deste establecemento, pero non lograron levar nada, polo que me comentaron a min o dono do taller. Si, sí, tiraron as motos polo chan e tal, pero que non casara ningún roubo, nin salvo os desperfectos propios do tal. E logo, unha hora despois, a Garda Civil detiña a un dos sospeitosos, un tipo que iba nun Opel Astra color azul. É un veciño de Ames, pero que vinculan coa delincuencia de aquí de Carballo. Bueno, está detido, agora mesmo está en os calabozos do cuartel da Guardia Civil de Carballo. E unha hora despois, a policía local de Carballo topaba pick-up, estaba abandonada aquí no Monte do Carme. Él tiña dentro pois ferramenta, caixas con ferramenta, con material de bricolaxes, motoserras,
parte do botín ou ferramenta incluso que utilizaron.
Están analizando a procedencia dese material. Non se sabe se son destes robos de aquí da zona, se houve robos noutra zona, Si é un si son materiais que xa estaban na picap no momento do roubo, é o que está a analizar a Garda Civil agora mesmo. Hai un detido, pero sospeito que hai máis. Pero bueno, non o teño corroborado agora
bueno,
mesmo.
Bueno, en principio cabe supoñer que si non os hai, en breve podería habelos. Canto tempo pasou dende que rouba un primeiro vehículo hasta que se produce esta detención?
Pois o primeiro vehículo foi o venres ás 8:30 da tarde, o Mercedes, e a primeiro roubo de perpetrado no garaxe este de Avenida Fisterra de Coristanco foi ás 2:30 da mañán. O que pasa que, bueno, a pick-up foi o último vehículo sustraído. Empezaron co Mercedes, despois foron polo sud de Honda, e o último serían sobre as 3 da mañán da madrugada do venres ao sábado, pois a pick-up este. Entonces, entre que roubaron a pick-up e perpetraron o primeiro roubo, o primeiro asalto coa lunizaxe, pasarían unhas 23-24 horas.
Bueno, pues esta é a última hora con respecto a isto, que hai que decir que percorreron entre o roubo dos vehículos e os alunizaxes uns cuantos quilómetros estes días.
Sí, bueno, é habitual, é dicir, o modus operandi é habitual, roubas noutros sitios e logo roubas no tal. Que pasa? Que ao final os coches acaban abandonados na zona do Monte do Carmen. Entonces, bueno, as sospeitas apuntan claramente aquí a zona, porque os coches aparecen en San Lois, na Ponte Rosende, en o que lle chaman Carballo de Arriba, bueno.
Bueno, en calquera caso, concellos como a Baña, a Estrada, despois as alunizaxes por aquí tamén pola volta, uns cuantos concellos que percorreron en principio delincuentes coñecidos pola propia Garda Civil.
O detido aquí non é moi coñecido en Carballo. Pero bueno, sí que está claro que garda relación con os outros tres implicados, porque iba no Pelastra. De feito, varias testemunhas sí que relataron a Garda Civil e a Policía Local de que iban en dous vehículos. Creen que iban dous e dous, en dous nun coche, dous e outro, e mentres que alunizaban a pick-up, co Pelastra andaban vixiando a zona para evitar, pues estar alerta por si viña a Garda Civil ou a Policía Local.
Bueno, pues esta última hora non se descartan novas detencións. Hai un detido, un veciño de Ames, como decíamos.
Sí. Esa está a información na web, porque queira leer a noticia.
Efectivamente, na web da Voz de Galicia teñe máis información ao respecto. Toni Longueira, como sempre, grazas por acompañarnos, que vaya ben.
Grazas a vos, bo día.
Doce oito minutos, deixamos a Toni Longueira, comentábamos esa última hora con respecto a ese roubos de vehículos e alunizaxes na zona. Volvemos á normalidade, meteorolóxicamente falando, ou polo menos as temperaturas moderadas, o que se espera nesta época do ano. Acabamos de pasar unha fin de semana pouco habitual en canto a meteoroloxía propia dun mes de abril, non só polo feito de ter ceos prácticamente despexados dende finais da semana pasada, senón polo feito de que o mercurio chegou a marcar 30 graus en algún punto do interior da comarca e casi 25 a pé de praia. Estaba máis ou menos claro que as altas temperaturas farían que se achegase xente aos nosos areais, e así foi. Uns areais nos que, por certo, como xa advertíamos este pasado venres, non había servizos esenciais, non había servizo de socorrismo, co que había que ter cautela a hora de entrar na auga. Tamén nos deixaba esta fin de semana unha imaxe que non nos gusta nada, a do lixo acumulado, sobre todo plásticos, en algunha que outra praia do noso litoral. Vimos de pasar un verán anticipado, unha fin de semana que fai pensar xa en ir preparando as praias de cara ao mes de xullo, agosto e setembro. Nesas andan xa algúns concellos pendentes de comezar cas contratacións e de ter listos os equipamentos. Repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de luns, 15 de abril. O primeiro dos titulares, tema que acabamos de falar con Toni Longueira, compañeiro da Voz de Galicia. Roban tres coches e asaltan polo método da alunizaxe dous garaxes e unha tenda de motos. Un veciño de Ames foi detido esta madrugada en relación a estes feitos. A Adebayo é a ITV galega que examina máis vehículos agrícolas. O ano pasado a estación deu o seu visto bo a 1921 tractores. Por todos os temas dos que acabamos de falar, temperaturas de verán, pero sen servizos esenciais nas praias, o lixo está moi presente nos areais da zona donde non hai baños. E a auga turquesa das balsas de Monteneme ten os días contados. A Xunta iniciou os trámites para proceder á drenaxe do antigo entorno mineiro. Nos deportes hoxe falamos de fútbol e de vóley. No fútbol, cara e cruz no derbi bergantiñán de terceira ref. O Bergantiños imponse ao Paio Saco a domicilio. A cara para o Bergantiños, que grazas á vitória está moito máis cerca de proclamarse campeón da categoría. A cruz para o Paio Saco, que con esta derrota na casa pasa a estar en postos de descenso. E a cita máis importante na comarca a nivel deportivo foi o pre-europeo sub-18 de vóley masculino, cuxa sede era o Conco en Dumbría. A selección española, que partía como favorita, pechaba o torneo como primeira de grupo despois de gañar todos os seus encontros. Continuamos con a actualidade informativa das nosas comarcas. Bergantiños, Sonera, Fisterra, ademais do Concello de Cerceda. Quedámonos a medias entre Malpica e Carballo. A auga turquesa das balsas de Monteneme teñen os días contados. A Xunta iniciaba os trámites para proceder a drenaxe do antigo entorno mineiro. Este mítico monte fai fronteira natural entre Carballo e Malpica. Alberga aínda balsas de auga de cor turquesa que tanto atraen a turistas, fotógrafos, profesionais e amantes das redes sociais. Para rexenerar este entorno, a Xunta, a través da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, anunciaba fai case un par de anos a posta en marcha dun plan integral para rexeneración do antigo entorno mineiro. Agora, casi dous anos despois de que se anunciara unha inversión dun millón de euros procedentes dos fondos Next Generation para a posta en valor da cima, a Consellería de Economía, Industria e Innovación anunciaba a primeira das actuacións. Facíao a través do Diario Oficial de Galicia. Os técnicos solicitan unha autorización a Augas de Galicia para proceder á evaluación da auga acumulada nestas balsas. Según o plan de traballo desenado pola Administración Autonómica, o proxecto básico de execución consiste na depuración previa de toda esta auga de cor azul turquesa e posteriormente evacuala xa limpa ao arroyo Porriños a través dunha canalización.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Comentábamos o inicio do programa de hoxe, arrancamos a semana volvendo en parte a normalidade, ¿no? En canto a meteoroloxía nesta primavera. Ana Laje, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Volvemos un poco a normalidades, sobre todo en cuanto a las temperaturas.
En cuanto a las temperaturas, efectivamente, sí. Después de los valores tan altos de estos pasados días, ahora volvemos a valores ya más acaídos para esta época. Por lo demás, continúa influencia anticiclónica. Bastantes nubes durante las primeras horas de mañana, pero progresivamente vanse ir abrindo claros no ceo, e a tarde vai quedar caracterizada por tempo seco e soleado. E en canto ás temperaturas, como decimos, temperaturas xa máis baixas, esta semana notarase moito a circulación do nordés, que concretamente e especialmente na tarde noite de mañá martes, pois será moi marcada.
Bueno, non esperamos agua, polo menos neste inicio de semana.
Non agardamos precipitación nestes días.
E o mar, como temos?
Pois a situación no mar no día de hoxe aínda non presenta meteoroloxía adversa, pero como digo, si mañá, sobre todo na zona da costa da Morte, xa pola tarde e tamén pola noite, e na segunda metade do día de mañá martes, pois chegarase a nordés porta 7, o que corresponde a un aviso amarelo.
Bueno, pues quedámonos con todo isto e así arrancamos a semana no meteorolóxico. Ana Laje, escoitámonos mañá. Moitas grazas.
Moi ben, pois moitas gracias e ata mañá.
Prometo guardarte no fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día.
12 e 15 minutos do mediodía, acabámoslo de escoitar, volvemos a valores térmicos máis propios desta época do ano, así non lo comentaba Ana Laje dende Meteo Galicia, iso sí, seguiremos con influencia anticiclónica. Temas e voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de luns 15 de abril. Hoxe falamos de deportes en dúas ocasións. A primeira con Daniel Pérez e Fran Díaz del Valle, concelleiro e técnico de deportes de Carballo respectivamente. Seguiremos en Carballo xa que temos unha ampla delegación de veciños e veciñas de Lil Jogden estes días por aquí polo concello. Cúmprese 30 anos do irmanamento desta vila francesa con Carballo e disto falaremos con Ana Cancela. E falaremos tamén hoxe con Eva Lema, coordinadora na Costa da Morte de Solidaridade Galega co povo saharaui sobre a chegada no verán de nenos e nenas saharauis ás nosas comarcas.
La vida, las cosas suceden.
Os luns recibimos a Luis García no Voces do Agro, será na segunda parte do Voces de Bergantiños e repasaremos o que dou de si o deporte, que non é pouco, o que acontecía esta fin de semana na comarca, con Antón Lestón. Doce, 17 minutos, facemos unha breve pausa e enseguida volvemos con protagonistas.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Buscas e buscas coche, pero non atopas o que queres. Ven a Corgal Ocasión, a exposición de Corgal Automóviles no polígono de Bertoa en Carballo. Temos máis de 150 vehículos das principais marcas. Atoparás o coche que queres. En Corgal contamos con coches híbridos, diésel, gasolina, enchufables e eléctricos, familiares, urbanos, deportivos, monovolumes, SUV, un montón de posibilidades. O máis importante, totalmente revisados e con ata 7 anos de garantía. Corgal Automóviles no polígono de Bertoa en Carballo.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. diseños y precios incomparables.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Voces de Bergantiños. Con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Hace 20 minutos do mediodía xa comentábamos que hoxe falaremos o Voces de Bergantiños de deportes en dúas ocasións. Os luns xa saben que na segunda parte do programa con Antón Lestón repasamos o máis relevante, o que dou de sí a fin de semana a nivel deportivo. Pero hasta ahora falamos con Daniel Pérez, concelleiro de deportes de Carballo, e con Fran Díaz del Valle, técnico de deportes de Carballo, sobre uso e instalacións deportivas ao Concello Carballés. Que tal, Dani? Que tal, Fran? Como estades?
Hola, moi bons días. Moi ben.
Benvidos.
Muy bien, muy bien recibidos.
A una temperatura un poco más agradable que estos días, si lo queremos ver así. Bueno. Linda, que por la cara que poñedes parece que vos gusta o calor intenso.
No, a mí o calor excesivo no. Pero bueno, estás bien, estás mejor con.
Bueno, vamos a hablar de instalaciones deportivas, pero esta fin de semana prestábase a hacer deporte o aire libre, sobre todo a llegarse a las playas. No sé si Daniel Pérez, que sabemos que le gusta el surf, tuvo tiempo de practicar este deporte.
No, porque entró, bueno, antes no practiqué, pero antes entró a niebla. A
partir ese, de las 11, ese cadra no había ondas tampoco.
Había, incluso eran pequeñas para mí.
Frank, ¿deportes náuticos?
En estos momentos no. Hace bastante tempo que fui socorrista e tuve casi 10 anos nas praias de Carballo, pero bueno, en estos momentos no.
Vixiaba pola nosa seguridade. Bueno, que vamos a falar de instalacións deportivas, pero claro, a colación de iso que estamos falando, temos un litoral fantástico para facer deportes náuticos.
Sí, o que está claro é que, hombre, xa levamos tempo pues promocionando tamén Razo e toda a zona de Valdallo como tamén como un paraíso do surf. Que incluso hai proxecto de reserva de surf. Está claro que a parte do surf pues temos outras posibilidades para practicar nas playas, lógicamente, está claro que aquí o litoral desde o punto de vista deportivo tamén se intenta aproveitar. E o surf, desde logo, é un nicho de no que se pode ainda traballar moito e mellorar moito.
Estamos de acordo. E seguimos falando de actividades ao aire libre porque xa nos podemos inscribir dende hoxe mesmo na 10K.
Sí, sí, hoxe precisamente abriuse, creo que era a partir de hoxe, creo que anunciouse onte.
Vino por algún lado, de feito acordeime agora, porque vino por algún lado que abríase, Frank, creo que se abría hoxe.
Hoxe ás 0.
Ás 10, efectivamente, salió ante o anuncio.
Sí. Bueno, falamos dunha proba con moitísima participación.
Además vai haber novedades porque bueno, o feito de que estén de que haxa as obras no centro do pobo, nas dúas pontes, pues vai provoca que houbera que cambiar o trazado, que vai ser igual de atractivo, pasa que bueno, lógicamente pois dá máis traballo neste caso aos técnicos, tanto a Manolo como a Fran.
Imagino a Fran cadrando eses 10 km homologados que ten esta proba en Carballo, dando voltas para decir que por esta ponte non podemos, tenemos que ir pola outra.
A verdade que o traballo de organizar un evento destas características onde moves máis de 2000 participantes e ubicados en 10 km polas rúas de Carballo, o traballo que está facendo Manolo Bardanca é incomiable, non? Este ano todavía peor no sentido de que polo plan de
das obras,
do San Martiño e da Milagrosa, pois se tiveron que cambiar. Entonces, bueno, a verdade é que o traballo se ve nun día, se ve reflexado nun día, pero son moitas horas o que leva traballado.
Bueno, estamos falando que se abre o prazo de inscripción, pero que día,
O 2 de xuño,
efectivamente.
O día 2 de xuño. Bueno, pues haberá un trazado alternativo, pero eso sí, a distancia serán 10 kilómetros mallaos. Que un dos atractivos, precisamente, que tenga prueba, que unha prueba homologada.
Sí, porque precisamente desde FAI, desde creo que foi a tercera edición, pues se decidiu pues homologar a cita, incluso intentando que determinados corredores puderan vir aquí a testear de certo nivel, ¿no? Pero sin deixar a participación de todo o mundo.
Bueno, ahora sí que nos vamos a resguardar baixo teito. Vimos falar de instalacións deportivas. Podemos decir que Carballo ten un uso moi alto de calquera das instalacións deportivas que temos agora mesmo no concello. Temos cuantificada a cantidade de xente que pasa diariamente por as nosas instalacións, Fran?
Pues mira, podemos facer tres tipos de instalación, que son as piscinas, os campos de fútbol e os pabellóns, porque os datos que temos das pistas polideportivos exteriores non son referentes, nin podemos ter os contabilizados, non? Pero solamente con decirche que nos pabellóns hai 189.000 usuarios o ano.
¿Cantos?
189.000 usuarios o ano accesos, os campos de fútbol 46.000, as piscinas 211.000, te digo que máis, cerca de medio millón de persoas están pasando por as instalacións. Eso sin contabilizar tamén os partidos de competición dos fins de semana, ¿eh? Porque, bueno, date conta que, por exemplo, este ano, tanto en pabellóns como campos de fútbol, competicións de piscinas, tuvemos incluso un fin de semana donde hubo 71 partidos de competición oficial en todos estos espacios. Estamos falando de sábado y domingo. A verdad que a afluencia nos últimos anos desde a pandemia hemos empezado a recuperar todo ese tipo de xente que tal. En estes momentos estamos nun momento que estamos incrementando na participación das actividades e na participación das entidades. As entidades que ocupan a maior parte do tempo de espacio das instalacións deportivas están incrementando de unha maneira exponencial. Solamente decirte que han incrementado desde o ano 2021, en dous anos, un 27% en licenzas deportivas e un 29% en o que son grupos ou equipos de tal, tanto de pabellóns, campos de fútbol, tal. A verdade é que estamos contentos nese sentido, vale? Pero isto é un traballo tamén
complicado xestionar todo isto, claro.
Sí, eu sempre digo o mismo, que cando empecé na consellería, dos primeiros días, pues, as primeiras competicións, cando empezaban as competicións, pasoume Fran o cuadro de reparto de horas das diferentes instalacións deportivas, e eu xa dixen, isto é un sudoku. Porque cadrar, sobre todo no fin de semana, non só os entrenos de diferentes entidades, que son moitas, senón o fin de semana cadrar todas esas competicións, é desde logo un traballo de moi minucioso e moi laborioso, e xa te digo, e iso se encontrados imprevistos. Normalmente ti podes planificar, que eu diga mellor Fran, podes ter planificado determinadas competicións, pero por exemplo, chove moito, pois é algo que pasa en todos os pabellóns, que hai condensación, pois bueno, pois aí posiblemente xa vas ter que mover varias competicións. Decir, que é un traballo que hai que reconocelo, porque é moi laborioso, e tamén demostra que en Carballo que se aposta polo deporte e por darlle un espacio as asociacións deportivas. Moitas veces non se ten en conta, pero decir, unha asociación deportiva pode ter horas de instalación de entreno para competición que son gratis. Non pasan todos os concellos. Isto, lógicamente, no ano 2023, por exemplo, foron o gasto de uso de instalacións deportivas por entidades de aquí foron 576.000 euros. No ano 2024 houve un incremento das entidades beneficiadas, máis horas de uso de instalacións, e foron 612.000 euros. 612.000 euros que se aforran as instalacións e que gana que todas aquelas persoas que queren practicar deporte.
Bueno, non me gusta utilizar a palabra saturación, pero ahora mismo non me viña a outra cabeza. Podemos decir que temos as instalacións xa saturadas ou aínda temos marxe de utilización?
A ver, hai marxe en... De alguna maneira sí que hai marxe, non? Non é que estén absolutamente todas saturadas, pero me gustaría ir un pouco para atrás, que no ano 2012 empezamos falando de que tiñamos dous pabellóns, pabellón Carballo Calero, minto, tiñamos tres pabellóns, pabellón Carballo Calero, pabellón Vila de Noia e o pabellón da Grela. Solamente. Entonces, a política foi, empezamos a invertir en a facer unha instalación máis, un pabellón máis. Nos pensamos que non era viable neses momentos, pero si era viable aqueles espacios dos centros educativos poder habilitalos para que se pudiera facer deporte, co cal nos podíamos aproveitalos tanto os rapaces que están estudando durante o período lectivo e despois por fora fora de esas horas, digamos polas tardes. Entón se actuou en todos os pabellóns dos centros educativos: CEI Fogar, Gándara Sofán, San Luis Romero, Neto Marrazo, de cerralos e poñerlle un pavimento, infraestructura que tal. Pero a maiores, nos aqueles dous pabellóns de que non era titularidade municipal, temos firmado un convenio de uso ca Consellería de Educación, no cal nos metimos equipamento, pusemos a pista, os canastas, todo tipo de equipamento para que tamén podemos utilizarlos. Pasamos de tener tres pabellóns, descartando o da Guerrera, que quedou en dous pabellóns, a pasar a ter oito pabellóns. Está saturado? Sí, está, non é que este está saturado, realmente.
Dixen que non me gustaba esa palabra, foi a primeira que me veo a cabeza, ese adjetivo.
Eu penso que hai que aprovechar os recursos de todas as administracións, é a maneira. Eu podo decirvos que moita xente nos pregunta, que tes, oito pabellóns? Non é que se son oito pabellóns totalmente de titulares municipales. Estamos aproveitando todos os pabellóns, os de centros de educación primaria e os de centros de educación secundaria.
É que iso que demostra tamén é que hai un aproveitamento
dos recursos,
é dicir, non valdría de nada, pois, seguramente fazer actuacións puntuais que un novo pabellón inmediatamente pode solucionar algo, sí ou no. O que eu creo que hai que fazer unha planificación, lóxicamente, é dicir, non estamos aproveitando o que temos, seguimos pensando, é dicir, planificando cara os próximos anos, porque o que está claro é que, por sorte, durante os últimos anos, xerouse esa necesidade en Carballo. Esa necesidade xerase precisamente porque houve un incremento exponencial da práctica deportiva, que era o objetivo que se marcou o BNG cando chegou ao goberno. O que queríamos era universalizar a práctica do deporte. Xa se viña facendo antes, pero eu creo que desde a nosa chegada pues, incentivouse ese objetivo e invertiuse nese objetivo. Eu creo que está salta á vista. Carballo é referente a nivel deportivo, eu creo que desde logo na provincia e seguramente en todo o país galego.
E agora chegará a Cidade Deportiva.
Sí. Ojalá. Claro, eso entra dentro do que é a planificación. É dicir, o sea, estamos falando dunha inversión que sería moi elevada, porque estamos falando xa dun complexo deportivo no que sería imprescindible a colaboración das diferentes administracións. E cando falo de diferentes administracións, vamos poñerlle o nome, falamos da Diputación e, lóxicamente, falamos da Xunta de Galiza. Aquí eu creo que cada administración en proporción aos seus orzamentos, pues debería colaborar. Por qué? Porque eu creo que en Carballo xa se demostrou que existe esa necesidade, que existe esa rede asociativa, deportiva, firme, é dicir, traballada. Hai clubes que teñen 40 anos, hai un club que ten 100 anos, hai entidades que levan 20 e pico de anos traballando dunha maneira boa e sostida no tempo. Eso quere dicir que non somos flor dun día. É dicir, hai sustrato, e daquela eu creo que é necesario que as diferentes administracións se involucren no que sería un proxecto xa a medio longo plazo. Xa demos os primeiros pasos neste ano, nos orzamentos hai destinado unha parte importante, unha cantidade importante para adquisición dos terrenos do que sería a futura cidade deportiva, pero bueno, hai que ir paso a paso. Eu sempre digo o mismo, non me gusta vender fume, hai que ir paso a paso, estámolos dando. Hai que, ora o que teñen tamén con outras administracións, pois que ha chegado o momento aportar o que desde Carballo se leva facendo xa fai moito tempo.
Bueno, o que temos claro é que a xente, os veciños e veciñas de Carballo apostan polo deporte, por practicar o deporte, e de aí ven esa alta ocupación, agora mellor que saturación, das nosas instalacións deportivas. Veremos cando chega esa ansiada cidade deportiva para que hai apartada, como decía Daniel Pérez, 400.000 euros, digo de memoria.
380.000. Efectivamente, vale. 380.000.
Redondeaba.
300.000. Sí, también, tengo otro redondeo por arriba, pero bueno.
Redondeábamos ahí. Bueno, pues yo agradecemos a os dos, a Fran del Valle,
si
técnico de deporte.
Sí, sí, sí. Si nos importa. Dademos conta que o deporte en Carballo temos as dúas vías, o deporte asociativo pero o deporte de toda a xente que quere utilizar as instalacións, non? A verdade é que son moitas instalacións, son moitas instalacións, o mantenemento a veces é complicado, non? No día a día, non? Porque non podemos parar, non podemos parar e tal. O último que estamos a facer é que, bueno, por exemplo, nunha instalación deportiva como é a piscina a Vila de Noia, tiñamos certas deficiencias no baño turco desde que se montou desde o ano de 2010. Acabamos de precisamente desde fai 10 días cambiar todo o sistema central. Ya temos que seguir tanto invertindo no que o novos espacios deportivos, novas instalacións, como por pues, ir mantendo o que temos, non? Solamente deste un dato, neste ano 2024, actuacións
ainda non levamos nin a mitad do ano.
2024 temos previsto en inversións en os espacios deportivos, incluído eses 400.000 euros de terreos de tal para a futura cidade deportiva, 1.978.000 euros. Estamos falando de campo de actuación no campo de fútbol de Carral, actuación no campo de fútbol das Eiroas, actuacións no pabellón Carballo Calero, no parque reforma de tal, no parque do Chorís para os adestramentos. Entonces, si é verdad que é unha aposta grande do goberno municipal neste sentido, por parte de deporte, porque si é verdad que é unha necesidade grande de apostar. E a filosofía de facer deporte vai moito máis alá de actividade física. Todos o sabemos.
Bueno, pues chegarán esas reformas, esas inversións. Lógicamente, hai que adecuar o que xa temos, adecentar o que xa temos e mirar o futuro, como falábamos con esa cidade deportiva. Fran del Valle, Daniel Pérez, moitas grazas por acompañarnos neste Voces de Bergantiños de Lugo. Que vaya ben.
Chao, chao.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Radio Voz Bergantiños. Estás escuchando Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5, Radio Voz.
A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
La señora doña Fortuna Costa Muiño, viuda de Jesús Viña Costa, falleció en su casa de Alborís, Rus, a los 91 años de edad, confortada con los auxilios espirituales, descanse en paz. Hijos Rafael, fallecido, Jesusa y Benedicto Viña Costa. Hijos políticos José Queijo y Sandra Cotelo. Nietos Sergio Queijo y Mario Viña. Hermanos Elvira, fallecida, José, fallecido, Benedicto, fallecido, Manuel, fallecido, Manuela, Jesusa, Jesús, fallecido, Rafael, fallecido, Jesús, fallecido y Nieves, fallecida, Costa Muiño. Hermanos políticos, Sofía García, Alcira Cancela y Mari Carmen Blanco. Ahijados, María Jesús Vilas. Cuñados, cuñados políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral y entierro, acto que tendrá lugar mañana martes, con salida del tanatorio a las 6 de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Rus, por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar funerario tanatorio La Milagrosa, a Silva, Rus, a 15 de abril de 2024. Funerario tanatorio La Milagrosa, teléfono 659-98-3157. A Silva, Cerceda. La señora doña María Liste Suárez, viuda de Manuel Rodríguez Sánchez, falleció en su casa do Piñeiro, Rodís, a los 97 años de edad, confortada con los auxilios espirituales, descanse en paz. Hijos: Estevo, Manuel, Josefa, fallecida, y Carmen Rodríguez Liste. Hijos políticos: María José Fernández, Manuela Cabeza y José Luis Pérez. Nietos: Iria Rosalía y Adrián Rodríguez, Leticia Rodríguez, María José Pereiro, Diego Injulu. Hija política: Carmen. Bisnietos: Nerea y Alan Rama. Hermanos: Manuela, fallecida, Manuel, fallecido, Jesusa, fallecida, Pilara, José, fallecido, y Pepa, fallecida, Liste Suárez. Hermanos políticos: Manuel Pena, fallecido, Carmen Torres, fallecida, Francisco Payas, José Bermúdez, fallecido, Marilena Domínguez, fallecida, y Antonio Pena. Ahijados: Manuel Rodríguez, Manuel Liste e Iria Rosalía Rodríguez. Cuñados, cuñados políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral y entierro, acto que tendrá lugar hoy lunes con salida del tanatorio a las 4:30 de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquial de San Martín de Rodís, por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar funerario tanatorio La Milagrosa, a Silva, Rodís, Cerceda, a 15 de abril de 2024. Funeraria Tanatorio La Milagrosa, teléfono 659-98-3157, a Silva, Cerceda.
Proquiver, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a higiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertoa en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-2830.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir. Armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
doce e 41 minutos do mediodía, e a esta hora queremos falar con Ana Cancela, presidenta do Comité de Irmanamento con Lil Jourdain. Estamos a conmemorar o 30 aniversario deste irmanamento. Ademais, chegaba a comitiva francesa disfrutando dun tempazo. Estou a engañar a xente, Ana, que tal, como estamos?
Hola, bo día. Pois sí, Fran, parece que trouxeron o sol directamente de Francia.
Menos mal que xa saben que isto non é o habitual, porque xa viñeron moitas máis veces, pero ollo, que chegar así de boas a primeiras, encontrarse en pleno mes de abril, co tempo que tivemos esta fin de semana, vamos, calquera non se quere irmanar con Carballo, non?
Totalmente un luxo, dende logo. Estes días da gusto pasear por Carballo.
Bueno, hai que decir que temos moitas actividades, sobre todo tivemos xa esta fin de semana, non? Un montón de actividades nas que participaban tanto os franceses como carballeses. Eu creo que me fagas un repaso, un resumo de como levan estes días que, porque chegaban o venres, todo se ha dito de paso, o venres chegaban, sí.
Sí, chegaron este venres, 12 de abril, a Praza do Concello, con un pouquiño de retraso, pero bueno, todo foi ben. Xa o venres, pois, foi a recepción oficial no Concello de Carballo, a distribución por familias. Moitos deles xa se coñecían, porque son moitos anos de irmanamento, e dado que era o 30 aniversario, e moita xente repetía pola efeméride que quería estar aquí presente, pero tamén houbo familias máis xóvenes, que era a primeira vez que viñan, bueno, pois a eses foron os que tivemos que presentar por primeira vez, encantadísimos da vida. Despois xa, bueno, hai un pequeniño grupo de unhas 14 persoas que foron para hotel. Sempre hai alguén que o mellor pois decide pois ir para hotel, o que beneficia tamén pois a hostelería local. e a maioría foron acollidos en familias.
Uh-huh.
Bueno. E logo, bueno, pues se me queres preguntar algo máis, senón fago un resumo do sábado tamén.
No, eu vou preguntar que tal o están a pasar, que entendo que moi ben. que lógicamente reencontrarse é certo que moitos deles repiten, como decía a propia Ana Cancela, e seguramente bastante a menudo, isto é, igual veñen unha vez o ano, cada dous anos, pero mames, ese reencontro sempre suelen ser emocionantes, ¿no?
Sí, o certo é que ao longo de todos estes anos Fran xa se van facendo amizades que perduran na distancia, porque sempre hai un momento para reencontrarse, ben sexa en Carballo, ben sexa en Lille Jourdain, ben sexa a través dunha destas viaxes de irmanamento ou ao longo do ano, porque tampouco non hai tantos quilómetros, a veces pois hai familias que collen o coche e pasan a visitar. Entón, de feito, bueno, pues xa cadra moitas veces ao longo do ano que nos chaman, estamos aquí, bueno, pues para tomar algo, calquera cousa, polo tanto, é un vínculo que perdura a través do tempo.
Bueno, entendo que todo isto ten esa reciprocidade, ¿no? Cando vos ides aló, tamén vos sentides como na casa.
Totalmente. De feito, ainda falaba onte cunha familia que me decía que había 40 anos que coñecían, bueno, claro, xa se coñeceron de moi xovenciños, imagínate 40 anos atrás, que foron cando empezaron os primeiros encontros xa antes da historia oficial do irmanamento, xa se iniciaron estas relacións a través de, bueno, pues un auxiliar de conversación, Manuel José, que ainda sigue coa familia coa que iniciou ese primeiro encontro en contacto, e dicíame que xa como se foran realmente familia consanguínea. Imagínate ti ata que punto se chegan a reforzar estes vínculos de intercambio.
Bueno, estreitanse lazos, sobre todo cos máis veteráns, ¿no? Os que máis tempo levan participando nestes encontros. Ainda están por aquí, creo que van a estar hasta mañá, ¿no? Si non me equivoco.
Sí, mañá marcharán pola mañá, rumbo xa con alguna paradiña polo camiño, pero rumbo xa a Lille Jourdain.
O sea, que hoxe toca despedida.
Hoxe toca despedida, ás 9 da noite, vémonos por ali todos na cafetería do Pazo da Cultura.
Mm-hmm. Bueno, pues eso, para despedir a comité 60, sempre tan numerosa, 60 persoas viñan desta vez, si non teño mal aquí a chuleta.
Sí, case 60 persoas, que houve algunha baixa de última hora, pero bueno, foron unhas 50 persoas en bus, outras 5 viñeron en coche particular. Así que por aí rondamos, as 50 e pico persoas foron ao final por algunha baixa de última hora. Pero sí, xeralmente a verdade que se apunta moitísima xente. Como ti dicías, hai uns lazos xa evidentemente reforzados da xente que leva tantos anos e outros que se empezan a forxar. De feito, viñeron algunhas familias con nenos, algún adolescente. De feito, os pequenos estiveron facendo un obradoiro de repostería para integralos un poquinho tamén nunhas actividades que, bueno, que poidan interactuar entre eles, entre algunha nena e neno galegos. Estiveron creando aí galletas con forma da folla de carballo, o cal xa aprenderon que a nosa vila, que para eles non é evidente que sexa o nome dunha árbore, pois que é unha árbore que ten bueno, aprender unha palabra en galego, en español, a súa equivalencia en francés, que eran todos sorprendidos, va. Pero bueno, moi moi gratificante para eles.
Eu teño unha última pregunta para Ana. Hai piques ca comida?
Non, piques de ninguna maneira. Bueno, a que te refieres?
Si é mellor a nosa gastronomía ou a deles.
Non, nese sentido nada. Eles están encantados. O que sí que están moi orgullosos son dos seus queixos.
Bueno, sí que con os queixos teño que reconhecer que aí podenos sacar alguna vantaxe, sí. Coñecendo os queixos.
Claro,
sin desmerecer sí, para nada os nosos.
Efectivamente, cos queixos, pois adoitan dicir, temos Francia é un país de referencia en queixos. Sí. Bueno, pues nós tamén ya decimos aí, mira, temos o de Teti, ya temos varias variedades de denominación de orixe, temos vos viños tamén, eles tamén presumen dos seus, pero despois encanta esa a comida galega, o típico peixe, o marisco, encantados de... de compartir a gastronomía, que parte da nosa cultura tamén, bueno, pois outras tradicións culturais, ou os bailes, que estivemos onte no microfestival de intercambio cultural, tamén foi espectacular, moi gratificante para todos.
Bueno, pois hoxe toca despedir aos nosos irmáns de Lille Jourdain, e vos iredes en novembro.
A ver no que se termina, de momento les facían esa invitación, cousa que, bueno, pues hai que falar co concello, que hai que ter en conta que realmente o irmanamento entre o concello de Carballo e o de Lille Jourdain, e a ver o que se fala. Vale, de momento pues era unha invitación que les facían.
Bueno, pues estando esa invitación,
se hai noticias, pues claro, estaré desinformados, vale. En el logo.
Habendo invitación, non entendo por que non se vai a ir. En fin. Ana Cancela. Presidenta do Comité de Irmanamento de Carballés con Lille Jourdain, moitas grazas por atendernos. Que vaya ben, unha aperta.
Outra, grazas.
Fran Rodríguez, Radio Voz.
Buscas e buscas coche, pero non atopas o que queres. Ven a Corgal Ocasión, a exposición de Corgal Automóviles no polígono de Bertoa en Carballo. Temos máis de 150 vehículos das principais marcas. Atoparás o coche que queres. En Corgal contamos con coches híbridos, diésel, gasolina, enchufables e eléctricos, familiares, urbanos, deportivos, monovolumes, SUV, un montón de posibilidades. O máis importante, totalmente revisados e con ata 7 anos de garantía. Corgal Automóviles no polígono de Bertoa en Carballo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
E hoxe, luns 15 de abril, no Voces de Bergantiños, falamos de solidaridade, neste caso solidaridade co povo saharaui. Imos falar con Eva Lema Rodríguez, ela é a coordinadora de solidaridade galega co povo saharaui na Costa da Morte, entre outros asuntos porque o vindeiro 4 de maio temos unha cea solidaria. Que tal, Eva, como estamos?
Bos días, ben, Fran, gracias.
Un dos puntos que imos tratar hoxe, outro, avisar a todas aquelas familias que queran acoller nenos ou nenas saharauis de cara a este verán, de que, bueno, podense poñer en contacto con vos, se así o desexan.
Sí, podense poñer en contacto a través da delegación en Vigo, senón a través do meu teléfono, que... Bueno, estaría encantada de poderos axudar e asesorar no que necesiten.
Non sei por onde podemos empezar, Eva. Eu creo que isto é o máis urxente, se queremos velo así, ¿no? Porque, claro, está previsto que os nenos e nenas saharauis, falamos de nenos e nenas de 8 anos aproximadamente, de 8 a 12 anos.
De 8 a 12 anos. Hai nenos que son repetidores, e os de 8 anos sería pois a primeira vez que saberían dos campamentos. Dunha calor infernal, polo que se traen os nenos máis que nada para que saian eses dous meses deses, ahora mismo están a 38 grados, o sea que en julio pues, estarían tranquilamente a 50. Para salir desa calor infernal é para facer unha revisión médica, que, bueno, eles veñen vacunados, veñen todo cos papeles, todos de... dos sergas en regla, pero, bueno, sempre é mellor unha revisión aquí que é unha cousa puntual que a la que ya fan cando é moi necesaria.
É moi complicado poder participar. Quero dicir, poder ser unha familia de acollida.
Nada, non é nada complicado. É que lle poidas dedicar tempo nos dous meses eses que están aquí. É simplemente unha familia normal, unha familia traballadora, unha familia normal.
O sea que non fai falta...
Non fai falta requisitos ningún, nada máis que familia normal, e despois, si pasa a idoneidade, pasa na asistente social de cada concello, ou pola delegación, nada máis.
Quero
dicir, moitas ganas, coñece moitas ganas.
Eso sí, eso sí, eso sí, obviamente. Que imos acoller a un neno ou a unha nena, Vale, sí. En este caso pídese polo menos formalidade, supervisión e ter tempo para dedicar. Quería decir eu que o proceso non ten nada que ver cun proceso de adopción.
No, nada que ver.
Vale.
É unha familia de acollida. Date cuenta que os nenos sí que teñen familias, os nenos teñen pais nos campamentos, irmáns, e estes veñen a pasar un bran diferente, un bran sin esa calor, aprender idioma, un vivir unha experiencia diferente, tanto para eles como para a familia acolledora, claro.
Bueno, comentaba a propia Eva, moitas delas repiten a experiencia.
Sí, casi todas as familias que, polo menos da nosa zona, que lle viñeron os nenos, volven a repetir hasta que ese neno acaba. Pois, ao mellor, colle un irmán, se lle sale, ou empezan de novo con outro, ou paran.
Digo eu que se cadra hai xente que di: oye, por que non podo acoller a máis dun ou dunha? Pódese facer? Pódese acoller a máis dun ou dunha?
Sí, que pode acoller a máis de un neno. Pero bueno, eu sempre aconsello coller un. Porque, a ver, se colles dous, o idioma entre eles xa quedas, home, claro, quedas anulada a ti e máis a tua familia casi, porque eles entre eles vanse entender. O que se trata tamén é de que ti podes disfrutar un pouco dese neno, ese neno de ti, de vos. Se colles dous saharauis, normalmente, que hai xente que o ten feito, pero bueno, eu penso, a miña opinión personal é que un neno en cada familia, ojalá houbera, puderan salir máis nenos dos campamentos, pero eu creo que un neno en cada familia sí que estaban.
Bueno, entendemos que a experiencia para eles é moi positiva, por eso moitos e moitas delas repiten. Que pasa a partir dos 12 anos?
Que eses nenos non poden salir. A ver, non poden salir porque senón tampouco lle daríamos a oportunidade de salir outro neno novo. Date de conta que se por sí xa é difícil encontrar familias que lle poidan dedicar os dous meses de bran ou que queiran, vamos, porque, a ver, que non é tampouco unha cousa, podelo mandar a un campamento de bran, podes, igual que se foron os teus fillos. Xa é difícil encontrar familias, se non salirían sempre os mesmos nenos. Todos queríamos un neno que ven para a nosa casa, non? Seguiríamos acollendo hasta que ese neno decidir a él non volver, porque despois xa sería que han decidido a él.
Eva, veñen aquí pasando os meses, algúns deles repiten, a partir dos 12 anos non, pero cando cumplen a maioría de idade, temos algún caso no que volveran eles, non vou dicir que foran acollidos despois, pero que sí que foran recibidos por alguna das familias que en algún tempo se acolliu, sí?
Sí, eu teño compañeras, a ver, teño compañeras que os nenos están aquí estudiando, por ser moi bons estudiantes, se les acolleronos, seguiron, pero por outro programa xa, polo programa Madraza, ti acolles un neno, hai nenos que veñen a estudiar a España, como de outros lados. Están coa familia que se cada que os acolliu por primeira vez con 8 anos.
Bueno, entendemos que ese vínculo daquela perdura para sempre.
Sí. Sí, podes seguir tendo contacto con eles. Nos temos contacto coa nosa nena que está nos campamentos, a primeira que saliu. Que saliu, pois, debiu salir no 98.
E que é o máis difícil para os nenos e nenas que chegan, a parte do idioma? Porque, claro, é un, vamos a decirlo así, un mundo totalmente diferente o que eles las coñecen.
Sí, o problema da auga, que agora sí que xa cada vez o teñen menos, sabes? Non teñen auga, pero polo menos non é esa impresión que levaban ao principio cando habías un grifo ou as luces.
É un mundo novo para eles.
Eu creo que a playa, o mar en sí, é o que máis impacta a todos. Playa, piscina, todo eso de auga. E despois todos
bueno, a alimentación entendemos que tamén é moi diferente.
Sí, é moi diferente, pero adaptanse moi ben, Sí, vale. Na alimentación sí que se adaptan moi ben. Comen o que nos comemos sin problema. A ver, sabemos que para eles o jalufo, o porco, que é un alimento que teñen, bueno, pola religión deles que o prohíbe. Pero bueno, hai nenos que sí que o queren comer, é respetable, outros nenos que non o queren comer, é respetable tamén.
Bueno, claro, depende. Isto, basicamente, é o impedimento, porque despois do resto entendo que se adaptan ben a, o que a nosa gastronomía.
Sí, perfectamente.
Vale. Claro, falamos de nenos, ¿eh? Que todos sabemos que os nenos poden ser moi especialiños con estas cousas.
Sí, pero bueno, cando ves de pasar moito, sabes, de comer moito arroz, moito... Sí. Porque a axuda humanitaria cada vez tamén, a ver, é máis reducida, porque tamén aquí fai falta, en outros sitios fai falta, e daquela cada vez a axuda humanitaria é máis reducida. Eu chamo a coas veces a miña, pues come semanas enteiras espaguetis ou semanas enteiras arroz solo. Claro, cando ven, pois vale todo.
Bueno, pois xa están escoitando. Créase ese vínculo máis aló desa idade entre os 8 e os 12 anos. Temos familias que despois acollen dunha forma diferente a estes nenos e nenas cando queren vir a España a estudiar ou por outros motivos. Vínculo importante. Está ben colaborar, hai que cumprir esa serie de requisitos que tampouco son moi complicados, polo que nos acaba de comentar Eva Lema. Podemos empezar a facer as solicitudes xa, se queremos. En este sentido.
Sí, agora sí que estamos xa mirando, presentando os papeles todos en menores, e nada, date de cuenta que julio está aí.